nos
ver kur kolos
ya naot mas ya kaita mas
esing dama beram shara
bakli edik shu payt mas
kolush lashib ayla namas yur boramas osha boqqa
sen bilmaysan ketganingda
yuragimdan qonlar oqqa
yur muskaymo qoberman
avvalgidek birga yeymas
son jahlingni chiqarman
hazillashib deyman semiz
o'zim jahlingni chiqarib
yana o'zim ovutaman
har galgidek jahling chiqsa o'zim seni sovutaman
agar meni quchoqlarda endi kimni quchoqlar undan ko'ra oldir kelib yuragimni pichoqlar o'zgarmabsan hamon o'sha ko'zlaring ham yaltiraydi men seni boshqa bilan ko'rsam qo'lim qaltiraydi
shunaqa rosamasdi qachonlardir sevganman telbalarcha axir senga yuragimni berganman
bilsang ba'zi tutib qolar jonim seni xumuring
hamon asrab yuribman menga bergan tumuring
yur boramiz o'sha boqqa avvalgidek aylanaylik
yur iltimos bugunchalik hech narsani o'ylamaylik
yur yolg'ondan bo'lsa hamki avvalgidek unaymizda
yur iltimos bir kun xolos yoshlikni bir eslaymizda
yur boramiz o'sha boqqa avvalgidek aylanaylik
yur iltimos bugunchalik hech narsani o'ylamaylik
yur yolg'ondan bo'lsa hamki avvalgidek unaymizda
yur iltimos bir kun xolos yoshlikni bir eslaymizda
yurak ichi yonib yotar manam shunday umid otar o'tmish sendan bir iltimos uni menga bir kun qaytar bir kungina bir kun xolos
qaytar uni sen iltimos sog'inganman ko'rib olay
itlarga to'yib olay
o'sha menman ketishingni xohlamagin seni o'ylab uxlamagin boshqasini istamagin
o'sha menman
seni olib qololmagin yonginangda bo'lolmagin sensizlikka chidolmagin
o'sha menman
hamma seni sevib yurgan noriqlarga ko'nib yurgan ammo o'zi kulib yurgan
o'sha menman
dardlarini aytolmagan sevgisiga qaytolmagan sen tomonga ketolmagan
o'sha sensan
mening eng katta xatoyim sharingana bir jazoyim
armon bo'lgan erka to'yim
o'sha sensan yuragimni olib ketgan xayolimda qolib ketgan hayotimni bo'lib ketgan
o'sha sensan
mening og'riqli tomonim men yaxshi ko'rgan yomonim
unutilmas bir armonim
o'sha sensan endi qaytib kelmaydigan boshqa birga bo'lmaydigan hech unutib bo'lmaydigan yur bo'lamiz o'sha boqqa avvalgidek aylanaylik
yur iltimos bugunchalik hech narsani
Shabbat shalom.